Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 9 студзеня.
Беларусь пад снегам, і гэта адзінае, што можа спыніць Трампа.
Ну добра, ты знёс ваеннай сілы некі рэжым. Но ты заінтарэсаваны, каб у будучыні, у доўгую, там была стабільнасць.
Пазыкі на памяць, што засталося ад моцнага сябраўства Беларусі і Венесуэлы.
Ну, на момент смерти Чавеса сума доўга насчитывала 1,5 мільярда долараў.
Чаму круглы стол ідэальны варыянт для Лукашэнкі?
Саша, бяжы хутчэй зараз, альбо будзе адказнасць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Дональд Трамп заявіў, што адзінае, што можа яго абмежаваць, гэта ягонае ўласнае разуменне таго, што такое добра і што такое дрэнна.
Цытата. «Ёсць адна рэч, мая ўласная мараль, мая ўласная галава. Гэта адзінае, што мяне можа спыніць», прызнаўся амерыканскі прэзідэнт журналістам «Нью-Йорк Таймс».
І дадаў, што яму не патрэбна міжнароднае права, бо не збіраецца прычыняць людзям шкоду.
Што цяперашнія войны Трампа значаць для свету? Мы маем на ўвазе Венесуэлу і пагрозы іншым краінам, а таксама для беларускай дэмакратычнай супольнасці. І ўвогуле, як правільна разумець матывы палітыкаў?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свярдлоў і блогер Аляксандр Кнаровіч.
Я якраз хацеў згадаць адну з фраз Зеленскага, якая, у прынцыпе, падмацоўвае тое, пра што вы кажаце, Аляксандр. Неяк падчас перамоваў, падчас адных з перамоваў у Белым доме, Зеленскі сказаў амерыканцам, не памятаю, ці наўпраст Трампу, ці каму-небудзь іншаму, што да, вот, справа-то не ў тэрыторыях. Паглядзіце на Расію, у яе тэрыторый, во, там тэрыторый, типа, ну, ён сказаў, што это экзістэнцыяльная вайна за тое, каб не было Украіны. То бок мэты Пуціна могуць дэкларавацца па-розным. Гэта там трэба, это руская земля, там трэба абараняць рускамоўнае насельніцтва і гэтак далі. І гэта ўсё, у прынцыпе, вось цяпер нам дзякуючы Трампу і яго пазіцыі па Венесуэле, да, от мы параўноўваем гэтыя кейсы, нам робіцца больш зразумелым, што это ўсё толькі, як бы гэта сказаць, казус белі, да, гэта ўсё толькі некія знешнія, вот, зразумелыя людзям, у прынцыпе, да, ну як патлумачыць простаму расіяніну в Саратаве, што ты развязал вайну, каб знішчыць Украіну. Он такой,
навошта?
Ну, навошта, да. Навошта там здзішчаць Украіну? Вот. Да, а вот патлумачыць яму, што, ну, там вот руская земля, якую трэба вернуць, значит, в склад Росіі. Ну, вот это вот, ці там нафта, да? Ну, вот, ізноў, шараговому амерыканцу ў Тэхасе, да? Ему кажуць, ну, у нас там будзе плюс 50, там, чого, мільярдаў барэляў нафты, да? Што там у Венесуэле?
Мне падаецца, там мільёнаў.
Мільёнаў, мільёнаў, да? Памыліўся на 3 000, але...
Мне так падаецца.
Ну, але для жыхара Техаса, канешне, лепш было 50 мільярдаў сказаць, да? Вось, і ён такі, нармальны. Make America great again. Да? Вось, а за ўсім гэтым хаваецца рэальна вось такая вось экзістэнцыяльная рэч, да? Бяспека ЗША. І ўплыў ЗША вось у гэтым рэгіёне.
Адказ на пытанне, хто тут галоўны?
Вот я, давайте перайдзем па красе да пытання таго, што это значыць для Беларусі, Александр.
Давай.
Вось глядзіце, як Трамп бачыць Венесуэлу, вось у гэтай сферы ўплыва ЗША, ну, прынамсі, вось што мы цяпер можам сказаць, з, у прынцыпе, тымі ж самымі людзьмі ва ўладзе.
Угу.
Але гэтыя людзі мусяць падпарадкавацца волі амерыканцаў. Рабіць тое, што, уласна, там Трамп, Рубі, я не ведаю, хто, будзе ім наўпрост загадваць. Знешне гэтыя людзі не падпарадкоўваюцца, але можа гэта абмеркавалі. Не аддадзім табе, Трамп, нашу нафту. Ну, ладна, у вас атрымалася не аддаць мне, Трампу, вашу нафту. Вы перамаглі, карацей. Але ўнутры там недзе ўсё мусіць змяніцца, і мы бачым, як гэта змяняецца, палітвязні выходзіць, да? Что это означает для белорусских демсилов, что это означает для Лукашенко? Вот, вот такое вот складанное
питание. Это означает, я это было, не ведаю, есть в белорусской мове, это же нечто подобное, а для российской было, ну, никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Это что-то из коммунистического.
Это интернационал.
Интернационал, да. Так вот, как бы это означает именно это, что зараз сусветных это полицейские США заинтересованы только у стабильности. Коли мы, ну, мы повинны узгадать все ж таки, что он каже про западное паушара, что Беларусь его не интересует. Але коли б так отбылося, то сама схема означала бы, что вот есть дрэнны Лукашенко, який как бы, ну, например, он атакует мигрантами межу не Евразвяза, а США, и треба знести Лукашенко, каб нехта наступный, Качанова, прикрыла как бы эту калиточку с мигрантами. Все, весь сенс. Нема ніякага, нема ніякага імкнення да дэмакратыі ўвогуле, і дэмакратыя не лічыцца каштоўнасцю. Ведаеце, і гэта азначае тое, што калі б так адбылося, то ўсе нашы беларускія палітыкі засталіся бы на сваіх месцах. У Літве, у Польшы, у Варшаве, у Вільнюсе, не ведаю, дзе яшчэ зараз будзе цэнтр пабудаваны, у Берліне, напрыклад, будзе ў нас
ёсць размова пра гэта,
новы цэнтр беларускай апазіцыі. Вось яны засталіся бы на сваіх месцах, таму што Трамп не заінтарэсаваны у зменах демократичных, а заинтересованы менавіта у безпеки и у стабильности. И вот он так выглядит. Тут есть наступное питание. Ведаете, ну, то бок их два питания. У этой самой концепции безпеки написано, что Трамп лечит, ну, не Трамп, США, но яны пропонуют Европе стать таким самым Трампом, таким самым полицейским у самой Европе. Яны пропонуют Европе, кажут о том, что, слушайте, вы более не подлетки, у вас достатково своих ресурсов, и питание только в вашей воле быть вот таким на своей территории, быть соправдными господарами и вырашать пытание, у тем лику вырашать пытание с Беларусью. И у гэтым ён, конечно, прав. Але, калі мы поглядим, конечно, далей, то я як ставился, ведаете, дрэнна до Трампа, так и ставлюся, потому что калі ты будешь разважать далей, ну, добра, ты знёс военной силой некий режим. Но ты заинтересованы, как у будучыні, у долгую, там была стабильность. Каб ён будет себе сяброўским, а не варожым. Адзіны шлях гэта некая стабільнасць на падставе агульных прынцыпаў. Няма ніякіх іншых агульных прынцыпаў, акрамя дэмакратыі, якія могуць цябе даць гэтую стабільнасць і могуць зрабіць бяспечны Венесуэлу. Таму што зараз ты прадавіў сілаю, так, але гэта азначае, што, ну, наступны хтосьці прыйдзе замест гэта віцэ-прэзідэнта, і будзе зноў тая ж самая сітуацыя, якая ўжо была. То бок мір пабудаваны праз сілу, ён у любым выпадку не ўстойлівы. І таму, калі б Трамп ўсё ж такі мысліў катэгорыямі стагоддзяў, як мысліць Кітай, і не выпендрываецца, і не робіць нічога таго, а паступова скупае, прабачце, там Афрыку скупае, шмат чаго яшчэ, так. Калі б ён не быў вось такім фанфароном, ён, канечна, бы мысліў больш такімі доўгімі катэгорыямі і мысліў бы у тым ліку, што дэмакратыя уплывае на ўстойлівасць бяспекі ў рэгіёне. Але маем то, што маем.
Ну, вось гэтая фраза, так, ёсць толькі адно абмежаванне, мая ўласная мараль, мой ўласны розум, гэта адзінае, што можа мяне спыніць. Гэта такі імперскі сапраўды падыход.
Канешне, мне ведаем мараль Трампа.
Мне не патрэбна міжнароднае права, ну, далі правда, што я не хочу людзям рабіць дрэнна і гэтак далі, гэтак далі. Але Трамп, я думаю, добра разумее, што ён, у прынцыпе, даволі стары чалавек ужо, і вось гэта імперская мараль, яна чым характарызуецца? Яна знікае разам з яе носьбітам. Таму што іншых носьбітаў гэтай маралі, уласнай маралі канкрэтнага чалавека, іх просто не існуе. Да? Вот я згодны з Александром, трэба на нейкі больш высокі ўзровень, в прынцыпаў, да? Але тут вот міжнародна права не падыходзіць. Дэмакратыя не падыходзіць. Ну ладна, это ўжо ізноў, вот мы пайшлі в это геапалітычнае, да?
А цяпер вернемся да гісторыі з танкерамі і ў наш рэгіён. Працягваюць Павел Сырадлоў і Александр Кнаровіч.
Ну, вось пра захоп гэтага танкера, канешне, мне спадабалася. От расіяне адправілі там некі флот, падводную лодку нават, да? І гэта справакавала, я думаю, захоп танкера. Таму што амерыканцы вырашылі, што калі яны пачакаюць яшчэ, то падыдуць гэтыя сілы на дапамогу, і ўжо так проста як бы не захопіш. І яны его захапілі. Я не ведаю, спярша, конечно, пісалі, што гэтыя падводныя лодкі все паспелі падысці і просто
паглядзелі на
гэта. Типа...
Ну, вам, я ведаеце, каб слукам напісал, як ён
заклапочаны.
Да, такой... судьбой Мадура, лёсам Мадура.
Вось, але, можа быць, все ж таки не паспелі. Там было мала часу, як бы ў іх апраўданне нейкае, да? Але тым не менш, гэта пуцінскі, ну, фактычна блеф, таму што магчыма яны не маглі паспець. Там все ж таки танкер быў недзе за Ісландыяй, да? Так. А расійскі флот быў недзе побач з Расіяй. Вот.
Павел, ведаеце, да. Гэта пытанне,
вот ужо гэты блеф не спрацаваў, я хацеў сказаць. Все, ўжо Трамп не баіцца.
Гэта пытанне, ты мяне паважаеш ці не паважаеш, таму што калі б гэта не было США, калі б гэта была, не ведаю, Канада, там Швецыя і бачыла расійскія падводныя лодкі, якія ідуць на дапамогу танкеру, магчыма, яны бы спыніліся. І на пытанне ты мяне паважаеш з боку Путіна. Трамп ответил: "Не, не паважаю", адказаў.
Ну, да, мне здаецца, што это добры аргумент на карысць тых, хто вот так канспіралагічна крыху разважае пра тое, што Венесуэла гэта вынік дамовы нейкай паміж Пуціным і Трампам, што Трамп аддаў Пуціну Украіну, быццам бы. А Пуцін аддаў Трампу Венесуэлу, Павел, да?
Гэта не сакрэтная дамова. Гэта напісана ў стратэгіі бяспекі США.
Там не напісана, што Трамп мусіць аддаваць Пуціну Украіну, в прынцыпе.
Але гэта напісана, мы бярэм сябе заходні паўшара і будзем рабіць тое, што мы жадаем. І гэта азначае, што а вы астатнія, калі можаце, вазьміце тое, што самі можаце. Мы не будзем супраць, калі вы гэта зробіце. І гэта не нікая тайная дактрына, які там ведаеце пратакол Молотова-Рібентроп. Чым добры Трамп? Ён вось такі адчынены, як, ну, як дзіцё. Што напісаў, то і напісана.
Ну, это азначае, у прынцыпе, што для тых беларусаў, якія схільныя працягваць барацьбу за дэмакратызацыю Беларусі, для іх адсоўваецца, вот, як вы кажаце, пасля 30-го, можа быць, да? А для тых, у прынцыпе, хто не збіраецца, ну, можна падумаць пра пераезд у Аргентыну куды-небудзь, да? Калі ўжо вы не збіраецеся вяртацца ў Беларусь, то пры такім раскладзе варта апынуцца дзе-небудзь у заходнім паўшар'і, да? Там, дзе США будзе ўсё ж такі нейкім чынам наводзіць цывілізаваныя парадкі, таму што ў нашым паўшар'і яно атрымліваецца аддадзенае на откуп Расіі, Кітаю і Еўрасаюзу, які будзе з усіх сваіх сіл абараняцца. Але сёння мы развітваемся з вамі. Александр Кнаровіч, блогер, быў у студыі Еўрарадыё. Пра тыдзень, як звычайна, працягнем абмяркоўваць галоўныя важныя тэмы эканомікі і палітыкі Беларусі і свету.
Дзякуй, што былі з намі. Все будзе добра. Трымайцеся.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Пазыкіна памяць. Што засталося ад моцнага сяброўства Беларусі і Венесуэлы?
Ну, на момент смерти Чавеса сума доўга насчитывала 1,5 мільярда долараў.
Чаму круглы стол – ідэальны варыянт для Лукашэнкі?
Саша, бяжы хутчэй зараз, альбо будзе адказнасць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зорка Барселоны Ламін Ямаль узначаліў рэйтынг 100 самых дарагіх футбалістаў свету па версіі CES. Яго кошт ацэньваецца ў 343 мільёны еўра. У тройку таксама ўвайшлі Эрлінг Холанд з ацэнкай 255 мільёнаў і Кіліян Мбапэ 201 мільён еўра. Мінская «Дынамо» ўпершыню ў сезоне прайграла трэці матч запар. Гэтым разам зубры саступілі з лікам 3-4 аднаму з канкурэнтаў за лідарства ў заходняй канферэнцыі – «Северсталі». Алімпійская ліцэнзія, якую заваявала лыжніца Ганна Мачэхіна, скарыстаецца Ганна Каралёва. У сярэдзіне снежня Беларусь атрымала адзіны пропуск на алімпіяду ў лыжных гонках, аднак ліцэнзія з'яўляецца неіменной. Паводле рашэння трэнерскага штаба зборнай, у Мілан паедзе Ганна Каралёва. Яна выйграла ўнутраную канкурэнцыю. Шанцы на другую ліцэнзію для беларускіх лыжнікаў застаюцца мінімальнымі. У матчы Калгары супраць Бостана беларус Ягор Шарангович правёў свой 400-ы матч у рэгулярным чэмпіянаце НХЛ. За кар'еру ён набраў 211 выніковых балаў. Шарангович стаў трэцім беларусам, які дасягнуў гэтай адзнакі. Першае месца займае Руслан Салей 917 матчаў. Другое Міхаіл Грабоўскі 534. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
На памяць пра сяброўства з Венесуэлай у мінскім мікрараёне Каменная горка разбіты парк імя Уга Чавеса, сябра Александра Лукашэнкі.
А яшчэ на памяць адна пра адну ў краін засталіся непагашаныя пазыкі. Беларусь вінная Венесуэле каля 1,5 мільярда долараў. Каракас таксама вінны Мінску, але крыху менш.
І ёсць паміж Беларусю і Венесуэлай адносіны, якія Лукашэнка захоча захаваць пры новым, якім ён не быў у радзе.
Пра гэта рэпартаж Еўрарадыё. Давайце паслухаем.
У часы прэзідэнцтва Уга Чавеса ў адносінах Беларусі і Расіі чарговы раз заіскрыла. А вось сяброўства Мінска з Каракасам наадварот усё мацнела. Да таго моманту Беларусь дапамагла распрацаваць венесуэльскую сістэму супрацьпаветранай абароны, а Венесуэла выдзеліла Беларусі крэдыт на 500 мільёнаў долараў. І ў момант, калі Уладзімір Пуцін у 2010 годзе не ішоў на саступкі па бяспошлінных пастаўках сыравіны для беларускіх НПЗ, Лукашэнку было да каго звярнуцца. Каракас выручыў Мінск пастаўкамі нафты. Дамовіліся так. Беларуская нафтавая кампанія купляе ў венесуэльскай 30 мільёнаў тонн нафты. Беларусь адразу ж аплачвае 80% яе кошту, а астатнія 20% акумулююцца ў выглядзе обовязание покупника перед продавцом.
Потом Чавес умер, и Лукашенко этот долг как-то не очень стал отдавать. На момент смерти Чавеса сумма долга насчитывала 1,5 миллиарда долларов. Там что-то они все-таки отдавали, поэтому сейчас, наверное, речь уже идет про меньшую сумму. Но, тем не менее, там большие деньги. Лукашенко должен Мадуро, и, в общем, Мадуро просил вернуться, потому что, у них там тоже, в общем, денег не хватает, да.
Але есть инши долг. Каракас так само завиноватился Минску. Тут тады ж у 2010-е годы товары, якія поставлялися с Беларуси в Венесуэлу, оплачивались за кошт кредитов белорусских банков.
По той же самой схеме они сейчас торгуют, например, с Никарагуа. Когда Банк развития выдает кредит, от поставки белорусских, скажем, тракторов в эту страну. Да, так было с Венесуэлой. Но и Венесуэла эти долги не отдавала. Поэтому там только за поставки белорусской сельхозтехники накопилось 220 миллионов долларов. Еще 100 миллионов – это строительные услуги, которые Беларусь оказывала. Белорусские строители там же дома строили, да, вот там была прям целая программа, как белорусские строители строили дома. То есть это мы имеем 320 миллионов, и плюс были еще вложения, это, конечно, совсем уже пропавшие деньги, плюс еще были вложения в белорусские, венесуэльские совместные предприятия, да, там, тот же Минский трактор, он там открывал, строил сборочное производство белорусских тракторов, вот, и там у него за, и на это он потратил там порядка 50 миллионов долларов, то есть общая сумма, которая Венесуэла, и это не все, там были другие поставки и другой продукции, на самом деле, там и продукты, еду поставляли, и какую-то несельхозтехнику, поэтому там тоже речь идет про сотни миллионов, и поэтому, в принципе, поскольку я так понимаю, даже Мадуро эти деньги не отдавал, новое правительство точно не. Вот, с другой стороны, учитывая, что Лукашенко тоже не отдает, в общем, они, в принципе, друг друга стоят, и они друг друга обманули.
Цяпер, паводле Махоўскага, аб'ёмы гандлю Беларусі з Венесуэлай зусім малыя.
Там аб'ёмы 1-2 мільёна в год. Это ж, это вообще ничто. Совсем ничто. Он просто и раньше не торговал. Там проблема у них с торговлей, там Головченко ездил в прошлом году туда, и они пытались. Там проблема их с торговлей состоит в том, что они друг другу не признают эти долги, и каждый требует, чтобы другой расплатился, а тогда мы уже начнем сотрудничество с чистого листа. Он как не торговал с Венесуэлой раньше, так он не торгует и сейчас. Честно говоря, не особо вижу, чем он будет торговать с новым правительством Венесуэлы.
При этом Беларусь, дается, спробовала зарабить Венесуэлу своим хабом, как продавать Украину або праз гэту краину сельгастехнику. Это подтверждают звездки Белпол. Минск отправлял запыты у Венесуэлу и пропановывал суместные проекты, але выглядая на то, что венесуэльцу яны не затекавили. Например, краины поспели створить два суместные предприемства. Одно повинно было сбирать у Венесуэле грузовики МАЗ, другое – трактори Беларусь. У 22-23 годах проводились перамовы, спробовали узгоднить умовы поставок комплектов и наогул дальнейшую працу. Нічога не атрымалася. А ў канцы 2023 года ў Мінску прайшло чарговае паседжанне беларуска-венесуэльскай сумеснай камісіі па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве. Там вырашылі стварыць тэхнічную групу, якая змагла б зноў запусціць заводы. Два гады запар Беларусь адпраўляла Венесуэле прапановы правесці першае паседжанне гэтай рабочай групы, але з Каракаса не адказалі. Врэшце рэшт, у сакавіку 24 года у сельгаспадарчы штат Тачыра ўсё ж паставілі пробную партыю ўсяго з 6 трактароў на суму каля 130 тысяч долараў. Тэхніку выкарыстоўвалі як дэманстрацыйныя ўзоры, каб зразумець, што ўвогуле трэба венесуэльскаму фермеру. Улетку 24 года Беларусь адправіла ў Венесуэлу намесніка гендырэктара МТЗ Міхаіла Каднікава. Ён павінен быў пагаварыць з кіраўніцтвам Мінпрама Венесуэлы і падпісаць кантракты на пастаўку трактора комплектов. Белорусские медиа тогда навод поспели написать, что мы все ж таки обновим поставки тракторов у Венесуэлу, але поводле даденных Белполу с боку Каракаса никто эти контракты так и не подписал. Все и то, тягом гэтых годов Беларусь все же смогла продавать венесуэльцам сухое молоко, але суммы, про якія велася гаворка, были вельми стиплые. Например, до конца 24 года наша краина планировала поставить у Венесуэлу 500 тонн сухого молока, прикладно на 1 миллион долларов. Ну а што тычыцца старой добрай традыцыі купляць у Венесуэлы нафту, верагодна, цяпер краіна будзе пастаўляць яе туды, куды скажуць Злучаныя Штаты. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Па словах прадстаўніка ініцыятывы Белпол Уладзіміра Жыгара, у цэлым знікненне рэжыму Мадура для Лукашэнкі хутчэй палітычны ўдар, таму што гаворка ідзе пра ягонага паплечніка па дыктатарскім пулі. Лукашэнка бачыць, што тыя, з кім ён мае зносіны, каму ён кажа ў інтэрв'ю прыгожыя словы, усміхаюцца ў адказ, ківаюць галавою, але робяць па-свойму. І робяць яны гэта вось так, як Дональд Трамп.
Жыгар нагадвае, што калі ў мінулы раз у Беларусь прыязджала амерыканская дэлегацыя, Лукашэнка даваў інтэрв'ю журналістцы Грэце Ван Сустэрн, у якім паручыўся за Мадуру.
Цытата: «Мадура не наркаман, гэта я ведаю дакладна», сказаў Лукашэнка, каментуючы паток наркотыкаў у США. Але, як бачым, гарантыі беларускага гаранта засталіся незаўважнымі. Еўразум.
Далей у праграме «Еўразум».
Чаму круглы стол – ідэальны варыянт для Лукашэнкі?
Саша, бяжы хутчэй зараз, альбо будзе адказнасць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фільм «Бітва за бітвай», здаецца, стане фаварытам гэтага ўзнагароднага сезона. Ён ужо ўзначаліў спіс намінантаў прэміі «Бафта», гэта прэмія Брытанскай акадэміі кіно і тэлевізійных мастацтваў, пасля першага тура галасавання. «Бітва за бітвай» – гэта палітычная сатыра Пола Томаса Андерсона пра амерыканскі экстрэмізм і палярызацыю грамадства. Фільм атрымаў 16 намінацый, усяго прэмія ўручаецца ў 25 катэгорыях. Стужка намінаваная як найлепшы фільм, а таксама мае шанцы на перамогу ў катэгорыях найлепшай рэжысуры, найлепшага адаптаванага сцэнарыя, у намінацыях адзначаная і праца актораў, сярод якіх выканаўца адной з галоўных роляў Леанарда Ды Капрыа. Дом, у якім Дэвід Боуі правёў дзяцінства, будзе адрэстаўраваны і адкрыты для публікі ў канцы 27-го года, паведаміла ў чацвер арганізацыя Heritage of London Trust. Дом знаходзіцца на поўдні Лондана. Там Боуі жыў з 8 да 20 гадоў, у тым ліку на ранніх этапах сваёй музычнай кар'еры. Тады яго звалі Дэвідам Джонсам. Пасля выхаду некалькіх сінглаў пад сваім сапраўдным імем спевак пачаў выступаць як Дэвід Боуі. Ён не хацеў, каб яго блыталі з вакалістам гурта The Monkees Дэвід Джонсам. Дом, у якім Боуі правёў дзяцінства, адновяць, а дакладней вернуць яму выгляд, які ён меў у 1960-е гады. Унутры ўсё будзе дакладна так, як у 60-е, калі бацька Боуі ездзіў на працу ў дабрачынную арганізацыю, а маці працавала афіцыянткай. Асобнай лакацыяй стане спальня Боуі. Дзіцячы пакой будучай зоркі меў плошчу ўсяго 2×3 метры. І пра моду. Стала вядома, хто з мадэльераў натхніў аўтараў новага сезона папулярнага серыяла «Эмілі ў Парыжы», і гэта Брунелло Кучынелі. «Эмілі ў Парыжы» – гэта гісторыя пра амерыканку, якая прыязджае працаваць у Францыю, і гэты пераезд мяняе і яе жыццё, і светапогляд. Але ў новым сезоне частка гісторыі разгортваецца ў Італіі, бо галоўная гераіня закахалася ў нашчадка буйной моднай імперыі, прыхаванай у маленькім італьянскім гарадку. Радку. Выдуманы модны бренд, які фігуруе ў гісторыі, спісаны з сапраўднага бренду Кучынелі. Прычым сам Кучынелі даведаўся пра тое, што стаў крыніцай натхнення толькі падчас прэм'еры новага сезона серыяла. Ён увогуле не зразумеў, чаму яго запрасілі, бо ніякага ўдзелу ў вытворчасці ён не браў. І толькі на месца даведаўся, што ён, аказваецца, увесь гэты час натхняў. Прадзюсер Эмілі ў Парыжы шмат гадоў ведаў пра гэты бренд, які спецыялізуецца на кашэміры і з'яўляецца своеасаблівым увасабленнем ціхай раскошы, вытанчанага густу і стылю. У кастрычніку 23-го года сябры з індустрыі моды арганізавалі для яго паездку ў Саламеа, маляўнічую вёску за 160 кіламетраў на поўнач ад Рыма, каб ён сустрэўся з чалавекам, які стаіць за ўсім гэтым. Менавіта там галоўны прадзюсер Стар пазнаёміўся з Кучынелі, і так з'явіўся адзін з галоўных герояў новага сезона. А вы яшчэ не глядзелі? Уключайце адразу пасля Еўразума. Добры план на вечар. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Па словах Паўла Латушкі, офіс Ціхановскай перадаваў амерыканцам ідэю аб правядзенні круглага стала з прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. І амерыканцы агучылі гэтую ідэю самаму Лукашэнку.
Што праўда, як на гэта рэагавалі ў Мінску, невядома. Як і невядома, ці сапраўды амерыканцы прапаноўвалі Лукашэнку падумаць над прапановай.
Тым не менш, у аб'яданым пераходным кабінеце і офісе Ціхановскай сапраўды мяркуюць, што прапанова нацыянальнага дыялогу з удзелам розных палітычных плыняў своечасовая.
Больш за тое, Павел Латушка згодны сесці за круглы стол разам з кіраўніком КДБ Іванам Тэртэлем. Пра гэта ён расказаў у ефіры Еўрарадыё нашаму рэдактару Дмітру Лукашуку.
Уявім сабе, сядзіць Лукашэнка, і зараз яму падсунуў там ці Коля, ці хто тэлефон, і ён глядзіць наш эфір з вамі. Да. Ну ладна, забудзем пра тое, што ён вас, што ён ненавідзіць вас, так, але ён думае, вот ён же ж на ты да ўсіх, да?
Да.
Вось ты мне лату.
Заўсёды быў на вы, зараз на ты.
Вы мне прапаноўваеце, учора крычалі пра тое, што Лукашэнка ў Гаагу, а сёння прапаноўваеце дыялог. Як вам можна верыць, які дыялог з вамі?
Гаага гэта таксама пагроза для яго і адмаўляцца ад гэтага нельга. Я хачу сказаць усім гледачам, што мы зрабілі. Калі Лукашэнка 18 снежня выступаў на так званым Всебеларускім народным сходзе, ён нагаварыў столькі для справы ў міжнародным крымінальным судзе, асабіста, ён даў паказанні публічна на ўсю Беларусь. Ён сказаў, што я іх всіх палізняволеных выдаліў, што я ім забраў дакументы, што ў іх няма права вяртання. Гэта ўсё з'яўляецца злачынствам дэпартацыі і пераследу па палітычных прычынах. Мы ўсё гэта знялі відэазапісы, ператлумачылі на англійскую мову, даслалі, я падпісаў ліст у офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суда да тых, хто вядзе зараз расследаванне справы на падставе рэферала звароту ўрада Літвы, і інфармую, што мы атрымалі пацверджанне, што ўсе гэтыя матэрыялы паступілі ў офіс прокурор міжнародны крымінальны суд па гэтай сітуацыі. Мы ад гэтага не адмаўляемся, але мы ему кажам: бяжы хутчэй, бо ордэр будзе, ён будзе. Ну ён прыклад Венесуэлы паказвае аналагічную сітуацыю. Просто амерыканцы скарысталіся нацыянальнай юрысдыкцыяй, яны, канешне, не шануюць міжнародны крымінальны суд, на жаль. Ну, это іх выбар палітычны, да? Але ўсё ж такі, бяжы хутчэй. Альбо пазней будзе ордэр, і ўсе эліты зразумеюць, што яны будуць жыць побач з міжнародным злачынцам. Ці яны будуць хацець далей разам з ім быць? Ці гэта павялічвае нашыя шансы на ў крытычнай сітуацыі, што яны разбягуцца альбо пачнуць з намі супрацоўнічаць? Канешне, павялічвае. Калі ён атрымлівае ордэр, яны ўсе, я не ведаю, што Лукашэнка зараз рабіць з элітамі. Па-першае, яны бачаць старэйшага дзеда, які вярзе глупоты, які хлусіць, які стварае пагрозы дзяржаве і незалежнасці, які пераследуе масава народ беларусаў, да? У эканоміцы праблемы, ён не мяняе палітыку. Яшчэ ён атрымлівае ордэр на арышт і выступае. Я не ведаю, якая сітуацыя будзе. Будзем думаць, для таго мы і палітыкі, будзем спрабаваць ствараць гэтай сітуацыі. І іх наступае крытычная сітуацыя. З ордэрам на арышт Лукашэнку здаць ім лягчэй. Ну, пагадзіце, здаць лягчэй. Нават забараніць яму вярнуцца з нейкага візіту ў краіну. Яны ж могуць нават так зрабіць. Вось ён з ордэрам паліцеў у свой Аман, на сваю чарговую рэзідэнцыю прыватную, да, весці перамовы ад імя дзяржавы разам з Віктарам, Дзімай і Коляй Лукашэнка. Яны могуць зачыніць паветраную прастору і не ўпусціць яго на тэрыторыю Беларусі. І а пачаць з намі дыялог мірны, якім чынам выйсці з гэтай сітуацыі. Гэта могуць быць розныя сцэнарыі. Я зараз, можа, трошкі так, ну, фантазую падчас гэтага эфіра, але ордэр ён вельмі важны. Альбо пакуль яго няма, Лукашэнка бяжы хутчэй. А можа, што было ў Польшчы? Таксама цікавы прыклад. Ярузельскі такі ж самы злачынец, як Лукашэнка. Ён даваў загады забіваць людзей. Кішчак, міністр унутрых справ, такі ж самы. Я пытаюся ў польскіх палітыкаў. Я за адказнасць, вы ведаеце маю пазіцыю, мы на гэта працуем і зараз працуем вельмі актыўна па спецтрыбуналу адказнасць за агрэсію супраць Украіны, збіраем доказы, мы з гэтага не спынімся. Але што цікава? Першае, Ярузельскі, як і Лукашэнка, Кішчак, міністр унутрых справ Польшчы, як і Церцель, КДБ казалі, ніякіх круглых сталоў не будзе. Ніколі мы за пазіцыю не сядзем. Але пазней адным з ініцыятараў быў Квасневскі, будучы прэзідэнт Польшчы, які быў з уладаю, ён быў разам з той уладаю. І ён пачаў адзін, там некалькі асоб, але ён таксама лідыруючая яго роля была, пачалі камунікацыю, і Ярузельскі, і Кішчак селі за круглы стол. Была Магдаленка, закрытыя перамовы, калі ласка, закрытыя перамовы. А пазней адбыўся круглы стол. Ярузельскага пасадзілі? Не, я з ім пазнаёміўся, як амбасадару Польшчы, здымак нават ёсць. Ён ездзіў за ховай на БМВ з мігалкай. Кішчак хадзіў на суды, але яго ніколі не асудзілі. Я спытаўся ў польскіх палітыкаў, як вам гэта ўдалося? Чаму не былі адказнасць была там з пункту гледжання там пенсійнага забеспячэння, пазней ты як у іх закон верыфікацыі супрацоўніцтва з спецслужбамі і гэтак далей. А ён кажа, фактычна гэта была нефармальная дамоўленасць. Нефармальная дамоўленасць, ніхто з іх не сеў. Гледачы могуць не пагадзіцца. І я шчыра кажу, на сённяшні дзень не пагаджуся. Але я паказваю прыклад у Польшчы. Калі ласка, казалі, ніколі не сядзем. Селі у выніку за стол. Адказнасць? Пазбеглі адказнасць. Так бяжы хутчэй, Саша, бяжы хутчэй зараз, альбо будзе адказнасць. І калі ты разлічыш, там твая сям'я тут захаваецца, не захаваецца, вось пакашык, за 30 хвілін можа дыктатар зысці. А зараз амерыканцы даціснуць гэтую сітуацыю. Я перакананы, даціснуць. Ёсць розныя дыскусіі, што яны парушылі міжнароднае права. І ведаеце, што мы базуемся заўсёды на міжнародным праве, і я заклікаю нашых партнёраў выкарыстоўваць інструмент міжнароднага права. Амерыканцы, канешне, гэта абгрунтавалі, што гэта злачынец, які здзейсніў злачынства супраць нацыянальных інтарэсаў Злучаных Штатаў Амерыкі, таму гэта не была інтэрвенцыя, гэта не была агрэсія. Мы не парушылі міжнародны права, мы проста прыйшлі, забралі гэтага злачынства і забралі яго ў турму амерыканскую. Разумееце? Яшчэ раз паўтараю, цікава, што паўднёвая акруга, пракуратура паўднёвай акругі Нью-Йорка вядзе справу супраць Мадура, і такая жа справа па беларускім кейсе там знаходзіцца, і гэтыя 4 асобы ўжо знаходзяцца з ордэрамі на арышт. А Злучаных Штатаў Амерыкі, Злучаныя Штаты Амерыкі могуць каго з іх дзе заўгодна затрымаць. Я думаю, што яны сядзяць пад лавачкі, зараз слухаюць эфіры, або ім данесуць, яны ніколі, нікуды з Беларусі ніколі не выйдуць.
Збачся, як спадар Павел Латушка нам дыпламатычна намекнуў, што ён можа стаць нашым беларускім Квасневскім.
Вы слухаеце праграму «Еўразум» і размову з Дмітра Лукашука з Паўлам Латушкам.
Спадар Павел, вам не падаецца, што ведаючы нашу так званую эліту, апарат, калі ўзнікне гэтае пытанне там здаць, зліць, страх перад там гэтым, то яны не пачнуць выходзіць на кагосьці са словамі: "А, давайте ўсё ж такі там замуцім вот гэты там круглы стол, дыялог", а яны пабягуць у Крэмль: "Дзядзя Вова, уратуй нас ад гэтага і ад Лукашэнкі, і ад трыбунала, і ад Трампа, і ад усяго астатняга".
Шмат хто з элітаў беларускіх, і я іх ведаю, і ведаю Турчына, і Снапкова, і нават Рыжынкова, асабіста, і даволі блізка іх ведаю, бо размаўлялі ў прыватных абставінах, і ў хатах, і на дачах у адзін аднаго былі, да, і да мяне дадому прыязджалі. Шмат хто з іх, яны дзяржаўнікі, па сутнасці. Яны дзяржаўнікі, яны разумеюць, што абаперціся на Расію, гэта яшчэ больш здаць нашу дзяржаўнасць, суверэнітэт краіны, гэта павялічвае рызыкі. І мы зараз сёння, вось вы кажаце, канешне, яны могуць мець такі падыход, а наша роля якая? Наша роля сёння ім даводзіць, што наадварот, выкарыстанне нават транзіту па гэтай канстытуцыі, якая не прынята беларускім народам, але падпісана Лукашэнкам, дае магчымасці паменшыць рызыкі знешняга ўмешальніцтва Расійскай Федэрацыі сілавым метадам у сітуацыю ўнутры Беларусі. Бо, канешне, не сілавым метадам, яны ўсё роўна будуць умешвацца. Дарэчы, цікавая, ну, можа мне прабачыць Арцём Бурхан, гэта яго ідэя, агучу. Вось глядзіце, выбары ў карацыйную раду мы правілі праз блокчейн, праз сістэму, платформу, інтэрнэт-платформу, якая паказала сваю вельмі эфектыўнасць і немагчымасць фальсіфікацыі выбараў. Мы можам рабіць першыя выбары ў Беларусі, ў дэмакратычнай Беларусі, калі так памарым, так трошкі далей, да, парламенцкі, напрыклад, па гэтай сістэме. І гэта гарантуе нам абсалютную 100-адсоткавую немагчымасць сфальсіфікаваць гэты выбар. І яшчэ раз вяртаюся да карацыйнай рады. Вось давайте яшчэ паглядзім на суб'ектаў. Нас крытыкуюць, нас б'юць, нягледзячы на гэта, калі сітуацыя з палізняволенымі, ўсё роўна роля адыгрывае вялікую, аб'яднаны пераходны кабінет, Ціхановская, да, шмат якіх валанцёрскіх арганізацый па ўраду, усе разам адыгрываем, але сістэмна нейкія пытанні вырашаць з урадам, з міністэрствамі прыходзяць ўсё роўна людзі да нас. І гэта наша роля. Мы стварылі гэтыя інстытуты. Нягледзячы на тое, што кожны мае права крытыкаваць, але гэтыя інстытуты будуць таксама ў аснове гэтага дыялогу круглага стала. Вы кажаце, латушка за круглым сталом, там Квасневскі, не, інстытут. Вось я яшчэ раз падкрэслю, не асоба, атакуйце, біце мяне колькі заўгодна. Я заўсёды паўтараю, карцына рада як абраны інстытут. Аб'яднаны пераходны кабінет, як прызначаны Ціхановскай і кожны член кабінета, які атрымаў падтрымку мандата падчас галасавання ў карцына раде, да? Галасуюць, падтрымліваюць гэтага умоўнага міністра ці не падтрымліваюць, і он павінен зайсці ў адстаўку. Вось гэта інстытуты. Таму выбары ў карцыну раду, які маюць адбыцца ў маі бягучага года, вельмі важны. Я заклікаю, я прашу беларусаў, асэнсуйце гэтую рэч. Мы маем унікальную сітуацыю. Нам зайздросцяць усе апазіцыйныя структуры ў розных дэмакратычных сілах за мяжой, што мы маем абраны орган. Вось мы калі зараз абярэм карцыйную раду, яна створана менавіта для перамоўнага працэсу з выхаду з палітычнага крызісу. Яна была створана ў 2020 годзе. І вось сёння яна абрана, яна будзе мець большы мандат. І калі палітыкі, напрыклад, вось партыі, я партыі, напрыклад, не разумею. Партыі кажуць, ну, за некаторым выключэннем Рух за свабоду там ідзе, ОГП, можа не як партыя, але там чальцы яе ў карацыйнай радзе ідуць. Мы не пойдзем у карацыйную раду. Прабачце, чаму вы не пойдзеце? Вось вы хочаце быць у палітычным жыцці, а як вы будзеце ў палітычным жыцці? Не можа быць партыя не ў парламенце. Не, скажам так, партыя можа быць у парламенце, але яе ўплыў на сітуацыю будзе мінімальны заўсёды. Калі вы лічыце, што ваша партыя не пройдзе на выбары, нават 3% не пройдзе гэты бар'ер, да, падтрымкі, то стварайце блокі. Паглядзіце, як працуе гэта ў Польшы. Напрыклад, быў блок Польска 2050 разам з ПСЛ, да. Усе ствараюць блокі партыйныя. Ідзіце блокамі партыйныя на выбары, удзельнічайце ў палітычным працэсе, і тады ў вас будзе месца за сталом, круглым сталом патэнцыйным. Можа сёння хтосьці скажа нерэалістычным, але жыццё даказвае, што ўсё рэальна. І таксама ў камунікацыі з міжнародным партнёрамі, сістэмнай камунікацыі. Я заклікаю беларусаў, вельмі важна нам гэты мандат павялічыць. Гэта таксама будзе наш сігнал рэжыму.
Тым не менш, сядзець за гэтым сталом будзе не інстытуцыя каардынацыйная рада ці там НАВУ, умоўна кажучы, а
ну гэта экспертная
арганізацыя. Ну, не важна, да, як таму, што ўсё адно будуць канкрэтныя людзі, умоўна. Павел Латушка, і вось пытанне да вас, Павел Латушка. А вы селі празмаўляць з Черчиллем?
Так, так.
Ну, коротко сказаў. Ну, Квасневскай што зробіш? Спадар Павел, давайте мы на завершение
пытание, калі мы ставим пытанне захавання незалежнасці транзіту ўлады выхаду з крызіса, які не факт, што гэта размова прывядзе заўтра да сістэмных зменаў у краіне, але пачатак гэта што? Гэта магчымасць. Я лічу, што варта гэта пачаць. Я яшчэ раз скажу, у нас было шмат дыскусій і ў кабінеце, і нават перад прыняццем гэтай заявы, і перад прыняццем стратэгіі, у НАУ, як вы кажаце, экспертная арганізацыя, якая працуе, у кааліцыі нашай, каманда Латушкі рух за свабоду, да? У нас шмат дыскусій, ёсць розныя погляды, і я таксама меў нейкія сумневы, але на сённяшні дзень я больш і больш перакананы сам у тым, што гэта рэалістычны сцэнар. Я не абяцаю, што гэта будзе заўтра. І нават не ведаю, ці гэта будзе паслязаўтра. Але нават на будучыню, калі Лукашэнка ўпёрся рагамі, нагамі і не хоча ісці за нейкі круглы стол, гэта вельмі добры, слушны мэсэдж элітам вакол Лукашэнкі. Пасля яго нам важна захаваць дзяржаву і нам важна стварыць грамадскую супольнасць і пайсці шляхам дэмакратычных пераменаў на падставе нават дзеючай канстытуцыі. Спакойна, павольна, крок за крокам. Гэта магчыма. Бо рэвалюцыя, на жаль, сёння створыць падставы рускім увесці армію. Ці ў той момант можа створыць падставы рускім увесці армію.
Дзякуй вялікі. Кіраўнік народна-антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка быў з намі.
Дзякуй вялікі, Еўрадыё. Дзякуй вам, Зміцер.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.